raamatu raamatutund.
Kui me täna oleme võtnud nõuks raamatutunnis kõnelda ema Basilea Šlinki raamatutest, siis neid raamatuid on eesti keelde tõlgitud nüüd juba 6. Aga raamatukesest Päike ja vihm taevast loeb Merle Aruoja siis selle palve, mis on pühendatud just nimelt tänasele päevale 25. jaanuarile.
Tõeline Jumala laps oskab imestada. Ta ei lakka kunagi imestamast selle üle, mida taeva isa teab ja oskab, ega selle üle, kuidas ta meid headusega üle külvab. Sellest imestusest kujuneb aukartus. Kes tunnetavad selgemini oma võimete piiratust ja abitust, imetlevad seda enam Jumala kõikvõimsust ja tarkust ning armastust. Kas Jumala suurus, kirkus ja armastus äratab meis imetlust? Kas me teenime teda aukartuses ja austuses? See on tõeliste jumalalaste märk. On see meie tunnuseks?
Merle luges meile ette ühe palve, aga tegelikult oleme siia laua ümber kogunenud Ragne ja Kalle Kepleri, Andrus Mõttuse ja Priit Humalaga, sellepärast, et ema Basilea Šlinki raamatust elu usujulguses natukene rohkem kõnelda ja rääkida ka temast ja Maria õeskonnast. Mina olen pereredu toimetaja Mare Pihlak ja ma tean, et teil kõigil on Tarmstadi linnaga selle Kaananiga sealt pisikesest linnast oma suhe ja mina ainsana kahjuks ei ole seal käinud ja mul see oma visioon puutub, saan ainult kogeda seda kõike nüüd läbi teie jutu ja loodan, et paljusid kuulajadki võibolla ärgitakse see meie vestlus ise ette võtma retke Tarmstadi. Priit, sinust vist on tegelikult Pauluse koguduse rahva käigud sina Tarmstadi alguse saanud. Kust üldse on tekinud side Basilea Šlinki ja Maria õeskonnaga?
Maria õeskonnaga on tekinud side selle kaudu, et Maria õdedest üks õde Basilea, üks umbes 20 Soome õest, kes seal sellesse kloostrisse kuuluvad, käis Eestis 90. aastatel võige mitu korda. Ja tal tekisid sidemed siinsete kirikuõpetajate ja kiriku inimestega. Ja minu tulevase abikaasa isa Paul Saar oli üks nendest, kellega õde Barnaba siin Eestis suhtles. Ja kui me kunagi Pauluse noortega 93. aastal käisime Desees, siis me tagasi teil käisime ka Tarmstadis. Ega me väga palju sellest enne ei teadnud, aga sellest ajast meil jäi selline kontakt, mis siis sai natuke aktiivsemaks sellest ajast, kui ma olen Frankfurtis käinud iga aasta oma tööalaselt ühel messil. Ja sellest on need sidemed hiljem tihedamaks läinud. Aga sellest, et me raamatud hakkasime siin Eestis trükkima ja et need sidemed läksid tihedamaks, käisime aegalt seal külas, aga raamatud oli eesti keeles olemas. 3 raamatut olid eesti keeles juba ilmunud ja tundus, et sellest esialgu on küll. Aga juhtus midagi üsnagi ebatavalist ja üsnagi selle kloostide välist oli see, et üks Anna isa Soome sõber oli kirjutanud raamatu Karjala Soome ühest kogudusest. Ja tundis huvi, kuidas seda Eestis trükkida saaks. Ma ei olnud kunagi ühe raamatu trükkimisega tegelenud. Aga kuna ma tahtsin Anna isa aidata, siis ma rääkisin ühe oma tuttava inimesega kirjastusest, kes andis natuke nõu ja me saimegi selle soomekeelse raamatu siin Eestis ära trükitud. Selle raamatu müümine läks päris hästi, sai isegi teine tiraas veel vahe kuu pärast järgi trükitud, kuna esimene raamat müüdi ruttu läbi. Ja sellest oli umbes pool aastat läks mööda, kui ma siis ükskord jälle Tarmstadti läksin, siis õde firmite rääkis, et neil on selline probleem, et need eestikeelsed raamatud on kõik hakkanud tiraasid otsa saama. Ühest raamatust oli küll ka teine trükk tehtud, aga teistest oli ainult üks trükk tehtud, aga kõikide tiraasid olid juba otsakorral ja oli vaja uusi trükke teha. Ja kuna mul oli just ennem see kogemus nendes raamatrükkimist, siis ma julgesin võtta selle tee ette, et ma ütlesin, et ma arvan, et me saame selle trükkimisega Eestis hakkama ja sellest peale siis ongi need trükkimiste korraldamine minu peale jäänud. Aga trükkimine on ainult üks osa, väike osa sellest tööst. Tegelikult suurem osa tööd on see, et nende raamatuid oli tahtminega üle vaadata, et nad oleksid keeleliselt ja sisuliselt võimalikult head. Ja see on ka üks nendest põhimõtetest, mis on ema Basilea kloostri või Maria õdede üheks põhimõtteks, et miski pole küllalt hea Jumala jaoks. Nende põhimõte on selles, et nad tahavad kõiki neid töid nii oma aeda, oma maju, kõike seda võimalikult hästi teha. Sest et siis see austab kõige paremini Jumala nime. Ja sama käib ka nende raamatute kohta. Et kui need raamatud olid eesti keeles ilmunud, aga esimeses tõlkes see eesti keel võib-olla polnud kõige parem, siis oli kindel soov, et see saaks paremini tehtud. Ja ma püüdsin leida neid inimesi, kellele need raamatud olid huvitavad ja kes olid hea meelega valmis kaasa aitama. Ja neid inimesi on õnnestunud leida iga selle emabasileia raamatu jaoks, mis nüüd uuesti sai trükitud viimaste aastate jooksul. Aga kui need eelmised raamatud olid trükitud, siis tekis ühel nendest inimesest, kes osales nende eelmiste raamatu korrigeerimised, ütles, et tema jaoks olid need raamatud nii olulised, et tahaks midagi veel emabasileia raamatudest võib-olla tõlkida, mis on olemas. Ja siis ma sain ühe raamatu, mille pealkirja oli ingliskeeles Realities ja ma andsin talle selle ülevaatamiseks, üks teine raamat oli veel. Aga tal tuli väga kiire aeg, nii et ta ei jõudnudki seda tõlkida. Aga üks eksemplar sellest ingliskeelest raamatust Realities jäi ka minu kätte. Aga ma ei ole ingliskeeles nii tugev, et ma ingliskeeles väga palju raamatud loeksin. Aga ükskord, kui ma läksin Ameerikasse, siis ma võtsin selle lennukisse kaasa ja lugesin sinna reisil selle läbi ja mulle tundus see raamat olevat väga hea. Ja ma leidsin, et see on üks põhjapanevamaid raamatuid ja võib-olla selgem käsitlus sellest, miks see klooster selline on.
Aga nii nagu päris alguses juttu oli, kõik see seltskond siin laua ümber, nii Andrus, Priit, Ragne kui Kalle, teil kõigil on emabasileaga oma isiklik suhe. Te keegi ei ole teda isiklikult kohanud, aga te olete lugenud seda, mida ta on kirjutanud ja see raamat on teid kõnetanud. On kõnetanud nii tugevasti, et Andrus mõtus, sina ei saanud lahti mõttest, et neid tuleb veel ja veel eesti keelde panna ja sinu abiga on siis see järgmine raamat Elu usujulguses ka eesti keelde saanud. Ragne on selle raamatu tõlkija ja tema on selle ette lugenud ka pereraadio kuulajatele. No mis asi see on, Andrus, mis kõnetab nüüd ühte inimest, kes loeb ingliskeelset teksti niivisi, et ta südame soov on, et see sama tekst emakeeles jõuaks hoopis rohkemate lugejateni?
Minuga oli lugu selles mõttes lihtne, et 2005 aastal talvel Priit tegi ühe korra ettepaneku, et kas ma ei tahaks külastada Darmstadi kloostrit koos oma perega. Siis me abikaasaga arutasime, et meil sellel ajal midagi teha ei ole, aga kloostritest oli mul jäänud mulje, ma olin käinud Kuremäe kloostris, Petseri kloostris, nad tundusid hästi reserveeritud kinnised asutused, ehk et sellised, kus sa tunnetad, et midagi seal sees on, jumalat seal teenitakse, aga kuidas see asi toimib, sellest aru ei saa. Ja siis ühel päeval Priit nagu muu seas andis mulle ühe raamatu kätte, ütles, et kui sa viitsid, et loe siit seest, et siin on üht-teist sellest kloostrist kirjas, et see oleks hea enne läbi lugeda. Ja kui mulle antakse selline hea raamat, mis kutsub, siis ma löön sinna pilgu sisse ja kui see köidab, siis ma neelan alla. Ja selle raamatuga juhtus niimoodi, et ma hakkasin seda lugema, lugesin ja enne käest ära ei pannud, kui lõpetasin. Ja siis ma mõtlesin, et voh, et kui see tõesti on tõsi, mis siin kirjas on, ehk et kui tõesti on keegi saanud südamesse luua klooster, mitte ainult klooster, luua Kaanani maa peale. Et kõik inimesed, kes seda külastavad, saaksid just nagu paradiisist eelaimuse. Ehk et see on maapealne pisikene, just nagu väike kuningriik, kus toimetatakse kõige parema äranägemise järgi ja iga praktilise asja eest hoolitseb Jumal. Ehk et kõik, mida neil iganes tarvis läheb, nad mitte ei kirjuta eelarveid, ei lähe kuskile asutustesse raha küsima, vaid neil on omad palvenurgad, nad lähevad palvetavad ja nendele palvetele vastatakse. Ja vastatakse palvetele, väga väikestele palvetele, nad saavad ka kõik olme praktilised asjad läbi valvete. Need lihtsalt tuuakse sinna. Et see on selline müstiline, mida enne, kui ma ei olnud seda raamatut lugenud, ma ei kujutanud ette, et need asjad võivadki nii lihtsalt ja nii otse käia. Ja siis, kui me sinna Darmstadi jõudsime, siis ma sain aru, et see praktiline kogemus, mida ma seal nägin, nähes nende õdede nägusid, nähes seda, kuidas kõik asjad ümber ringi säravad ja läigivad. Et kui sa käid lõuna ajal nende sööklas söömas, pesed käsi, vee täpid jäävad kodus ikka kraanikausi peale. kui sa seal lähed õhtul uuesti neid käsi pesema, siis see kraani kauss ära, ta on poleeritud sisuliselt üle. Ehk et nende ainus soov või nende missioon on näidata Jumala hiilgust, ehk seda, et Jumal tõesti vastab palvetele ja nad on oma kogu oma elu pühendanud sellele, et Jumala hiilgust näidata siin maa peal tavalistele inimestele.
Kuulasime nüüd hetkeks Maria Õeskonna laulu ja ma kujutan ette, et niisugust meloodiat olete te seal kloostrisse kuulnud ise, Ja enne kui me selle jutuajamise puhuks siia laua ümber istusime, kõnelesin ma ühe meie koguduse liikmega, kes samuti on Tarmstadi kloostris käinud ja tema ütles, et kui ta esimest korda sinna läks, et ta ei saanud nimetada ennast veel usklikuks inimeseks, et ta suhtus nagu kõigesse natukene kahtlevalt, et ta otsis igal pool tõestust, et see ei ole ju tõsi. Et noh, kui need valged riided nunnadel seljas on ja õues on 35 kraadi palavus, siis ometi võiks olla mõni tolmurant nende käisetel või midagi niisugust. Ja nädala lõpuks olid tal pisarad silmis ja ta tundis, et miski tema sees hakkas temaga rääkima hoopis teist keelt. Ragne, sina oled seda raamatut Elu usujulguses tõlkinud. Ja seda raamatut on kohati nimetatud palvekooliks, sest siin pisikeses raamatus on nii palju pilte elust, kus palvetele on antud vastuseid. Mis suhe on sinule selle raamatu tekstiga, kui me jätame selle tõlkimise momenti kõrvale? Mida sinule see raamat on rääkinud, milles ta sind on võib-olla kinnitanud, sest sinu jaoks on avanenud Tarmstad kõikide oma nende elanikega, õdedega, Basile Ashlinki raamatutega kui usklikule inimesele?
Jah, minu kokkupuude Maria õdedega oli enne kokkupuudet selle raamatuga, nii et ma kõigepealt jõudsin kloostrisse, nägin õdesid ja kloostrist lahkudes sain kaasa raamatu. Nii et see raamat oli siis nagu tagantjärele lugemiseks ja äratundmiseks, et just täpselt nii kõik oligi. Ja kuivõrd minu töö on olnud ka varem seotud raamatutega, siis ma tahaksin võib-olla mõne sõnaga öelda, mille poolest see raamat on olnud teistmoodi. Selle raamatu ümberpanek on olnud teistmoodi kui teiste raamatute puhul. Maria õdedel on raamatute kirjutamisel ja väljaandmisel teistsugused mõõdupuud kui tavalistel kirjastustel. Nemad ei kaalu seda, kui palju üks või teine raamat võiks sisse tuua. Kui palju nad võiksid kasumisse jõuda ühe või teise raamatu väljaandmisel. Nad ei määra sellist head korraliku hinda oma raamatule, vaid enne väljaandmist nad kaaluvad, kas see raamat võiks olla Jumalale meelepärane, kas see raamat võiks inimeste vaimulikule kasvamisele kasuks tuua. Ja olles seda kaalunud, nad otsustavad, kas anda raamat välja või mitte. Ja ma arvan, et see on väga erandlik. Ja selle konkreetse raamatu puhul ei ole ju tegemist ka ühe kirjutajaga, vaid see on kokku pandud väga mitmete õdede tunnistustest, väga mitmete õdede kogemustest, nende palvevastustest. Nii nagu klooster. Kloostri elanike on seal üle 100, nii on, no nii palju võib-olla ei ole kirjutajaid selles raamatus, aga kahtlemata on neid siin päris mitu. Ja minu jaoks teeb see väga erandlikuks, selle raamatu. See nende õdede side Jumalaga, see muidugi on väga eriline. See nende lapsemeelsus, nende siirus, nende püsivus. Ja minu jaoks selline väga eriline nüanss oli ka see, kuidas nad reageerisid sellele, kui palvele ei tulnud vastust. Et nad ei hakanud otsima süüdlasi kusagilt väljas poolt. Nad keskendusid ise endale. Et see ei olnud selline enesse kuidagi halvustamine või nuhtlemine. Või. See oli meeleparandus. Ja see oli selline pidev protsess. Niimoodi nad elasidki meelt parandades ja pidevas palves. Ja see on see, mida me võiksime eeskujuks võtta. See usaldus Jumala vastu kõige väiksemateski asjades. Mis mind ämmastas, on see, et mis mind muude asjade hulgas ämmastas, on see, et kui eluvõõrad nad võisid olla teatud küsimustes ja vaatamata sellele Jumal kandis neid, et ei pea olema väga, väga asjatundlik või väga hea raamatupidaja või kõiki valdkondi niimoodi professionaalselt tundma ja valdama, märgates, et õed vajaksid täisväärtuslikku toitu ja paludes lehma, unustasid emad palumast lehmale sööki ja ometi see palve sai vastuse ja ka lehm sai hiljem toidetud. No, neid näiteid on siin nii palju, et võiks kogu raamat uuesti ette lugeda.
Võt ongi nii selle raamatuga, et siin on nii palju toredaid näiteid, et me ei suuda selle saate sees seda raamatut ümber jutustada ja kui nüüd on kuulajate seas neid inimesi, kes ei kuulnud seda ka sinu poolt järjejutuna ette loetuna, siis ega muud soovitust ei ole, seadke sammud raamatu poodi ja see raamat tuleb endale muretseda ja siis saate ise kõigest sellest osa. Aga Ragne ja Kalle, teie käisite nüüd Arvstaadis, seal Kaanani maal, seal kloostris, ka perekondlikult. Üks asi on see, et Pauluse koguduse koor on seal käinud, olnud koha peal nädala aega, kõikidel omad tunded, et teie olete käinud nüüd perekonnaga. Kas see pilt, mis seal avaneb teisest kultuurist, teist keelt kõnelevale inimesele, kes sinna koha peal sõidab, seal mõne tööd peatub, kas see kogemus, see pilt ka kõnetab kuidagi?
Kahtlemata oli see vastuvõtt väga soe ja eriline, et üldse see klooster ja kõik see Maria õeskonna elu ja see meelsus on jätnud väga sugava ja hea jälje. Ja ma arvan, et see vastuvõtt oli ka selles mõttes hästi külalislahke ja meid oodati seal. Me tajusime seda, et meid isiklikult oli nagu meeles peetud. See tuba, mis oli ette valmistatud, see oli meie jaoks nagu koristatud ja sinna olid nimelised soovid pandud ja piiblikirjakohad. See oli väga meeldiv ja väga armas.
Ja minu jaoks oli tõesti ka see väga eriline, et see esimene kokkupuude nunnadega, see oli umbes nii, et me oleme kunagi varem juba tundnud ja me ei ole pikka aega näinud, aga nüüd me uuesti jälle kohtume. Nad teadsid meie nimesid, nad juhatasid meid meie tubadesse, nii nagu nad juhataksid meid oma, no, nagu me oleksime sugulased. Ja see keel ei olnud mingi barjäär või mingi takistus. Et on olemas selline vaimne side inimeste vahel, kus sellised keeletakistused kaavad ära. Inimesed mõistavad üksteist just kui ilma keeleta. Ja minu jaoks oli see väga eriline, et me läksime oma tubades ja leidsime sealt eestikeelsed tervitused ja eestikeelsed kirjakohad, mis olid välja otsitud iga ühe jaoks isiklikult. Iga külalise pärast oli eelnevalt isiklikult palvetatud. Isiklik kirjakoht leitud. Ja pärast inimestega jagades nende muljeid selgus, et igaüks oli väga puudutatud oma kirjakohast. Igaüht see temale valitud kirjakoht kõnetas isiklikult. Et see on midagi sellist, mida peab kogema. Et ma ei ole midagi säärast üheski teises hotellis ega teise võõrustaja juures kunagi kogenud.
Wirf dich deinem Gott zu Füßen in tiefster Not, dich seinem Willen hingebend und Friede, Kraft zum Leiden strömt in dein Herz. Zielklar sind die Wege Gottes, kommend aus der
wie ein Kind in Gottes Mitte. der Gewissheit, Gott ist gegenwärtig. Dieses Bewusstsein seiner Gegenwart verwandelt dir alles und deine Traurigkeit weicht.
Me kuulasime nüüd ühes koos ka emapoisi Lea Schlinki häält. Ja siis arvata nüüd, kui paljudele kuulajatele see võõrkeelne tekst otseselt arusaadav oli, aga tegemist on siis vaimulike mõtetega, mille ta on helilindile jäädvustanud. Aga see, mida nüüd mina mõtlesin, lugedes seda raamatut ja kuulates ka teid, on see, et kuidas see Maria õeskond, ta on rahvusvaheline, ta on eri keeltest koosnev, ta kõnetab isikuliselt inimesi maailma erinevates otsades. Kui me vaatame ka nende ringkirju, meil eesti keeles on need ringkirjad ka olemas, siis me näeme, et tagasiside tuleb seal Indiast, endistest SRÜ maadest, tuleb Saksamaalt, Euroopast, igalt poolt. Et mil moel, kuidas toimib see mehanism, et ta isiklikult kõnetab just nimelt sind ja isiklikult kõnetab kedagi sealt Soomemaalt ja isiklikult kõnetab kedagi Indiast. Et mis on selle nähtuse fenomen?
Piiblit on ju tõlgitud veel rohkematesse keeltesse. Ja miks inimesed seda loevad? Mina arvan, et see on tõde. See on Jumala juures tulev tõde. Ja kui Maria õed on pühendunud sellele, et seda tõde teada saada, et ainult Jumala tahtmist ellu viia, et Jumala hiilgus siin maa peal näidata, siis see on tõde ja tõde inimesed usuvad. Tõde inimesed tunnevad ära. Nad ei ole peale tükkivad, nad ei ole peale suruvad, naiste rahvad, nad on hästi tagasihoidlikud, nad tunnevad rõõmu, nad ei vaidle sulle mitte kunagi vastu, nad lihtsalt räägivad oma kogemustest. Nad ei ürita mitte kedagi, mitte kunagi veenda. Aga nende sõnum on alati selline, et meie tegime niimoodi juhtus ja meil on selle üle hea meel. Ehk et minu jaoks on see, et kui ma käisin seal Tarmstadis, ma olin seda raamatut lugenud ja kui ma seal tagasi sõitsin, siis mul oli selline tunne, et ükski inimene, kes on selle elu usujulguses läbi lugenud ja Tarmstadist läbi käinud, oma silmaga näinud, kuidas need õed toimetavad, siis ei ole võimalik, et see inimene ei usu Jumalat, kui ta seal tagasi tuleb.
Jah, tõesti see nende selline särav, ülevoolav armastus, mis neid täitis, neid ümbritses, et see oli, see on väga eriline. Ja see on midagi sellist, mille me kõik vist kaasa võtsime. Isegi kui sinna ei peaks tagasi minema, et see mälestus sellest on väga eriline. Ja tahaks loota, et see mõju on midagi niisugust, mis jääb alles.
Ma arvan, et väga oluline on see praktiline kogemus, elukogemus ja eeskuju, mida nad annavad, et see raamat elu usujulguses tegelikult, nii nagu sa nimetad juba, see on nagu palve käsiraamat. Kui me seda loeme ja kui me võrdleme seda nende eluga, siis me näeme, kuidas tegelikult Jumal vastab palvetele, kuidas me peame palvetama, kuidas me peame ettevalmistama ise ennast. Et see üle palvetama mitte ainult mingite betoonpaneelide või raudtalade või armatuur raua pärast, eks? Aga see on palve inimsuhete pärast, et kui seal palvel ei tulnud vastus, siis paluti ja otsite nagu lahendust, mis on meie vahel midagi katki või valvasti.
Just nimelt, et ei saa teha illusioon, et neil ei olegi mingeid probleeme ja et nende elu on täiesti pilvitu ja muretu ja et vihma kunagi ei saja, eks ole. Aga probleem on selles või tähendab oluline on see, et kuidas nad lahendavad neid olukordasid. Et kui ei tule vastust palvele ja kui tekivad möödarääkimised, mida nad siis teevad? Nad ise ka tunnistasid, et mõnikord on väga raske, et ärge arvake, et meie oleme siin päriselt nagu taevas, et ka meie oleme kurvad ja ka meie ahastame ja ka meie oleme ängistuses ja selles mõttes tavalised inimesed.
Ma arvan, et kuna ma olen nüüd seal võib-olla mõned korrad rohkem käinud kui teised, kes siin istuvad, et minu arvates on see tõesti selline taevalik tunne, kui sa tuled selle linna keskelt, mis on, Tarmstadt on nagu iga teine linn, Frankfurt võib-olla veidike suurem veel kui Tarmstadt, aga kui sa tuled sellest väravast läbi ja sattud selle Kaanani maale, siis see Kaanani maa tõesti on selline erine paik, et sa tunned ja et sa hingad seda erilist tunnet nagu võib-olla mõned kogevad seda Iisraelis, kes ei ole sellel Kaanani maal käinud, vaid kogevad teisel Kaanani maal seda. Aga tõesti sa tunned, et sa oled hoopis teises keskkonnas, et see ei ole see ümbritsev maailm ja et seal seal on teistmoodi inimsuhted, et on teistmoodi ühtemoodi tunnetus ja alati, kui saalt ära lähed, siis tunned, et sa võtad selle endaga kaasa ja siiski, kui ma seal uuesti käin, siis ikkagi see selline kogemus saab uuendatud iga korra läbi, et kindlasti on midagi, mis on igapäeva sinuga kaasas, aga ka uuesti seal käies, siis no, on alati midagi uut leida seal.
Raamatutund.
Maria Õeskond on alguse saanud sõjajärgsel Saksamaal ja nende pühakoja ehitused, kõik see langeb 50. aastatesse. Ja nii nagu siin Ragne eelpool ütles, et võib-olla tihti peale neil niisugustes praktilistes elulistes asjades nagu puudub see kogemus ameti palvele tuginedes Jumalat usaldades on läbi mindud väga kriitilistest olukordadest. Teie mehed olete kõik ehitanud, kes on ehitanud endale kodu, kes on ehitanud töökohas, ettevõtluses, kõigil teil on see läbitud etapp. Kujutate ette, et niisugused nõrgad naisterahvad, nad suudavad organiseerida kloostri ehitust ja see majapidamine on ju laienenud, te olete seda kõik ise näinud. Kuidas seal on, kui te sisenete, siis ongi see kiri, et kõik on sündinud Jumalale tuginedes või mis sinna väraval on kirjutatud?
Kiriku sissesõidu teie ääres lehvib suur lipp, millel on kirjutatud sõnad. Ehitatud üksnes issanda, taeva ja maa looja abiga, uskudes Jeesusesse Kristusesse. See ütleb kõik. No, eks nad ju kõiki asju ei teinud ise. Nad kasutasid ka töömehi ja maksid neile ka palka. Ja oli vabatahtlike, kes neid käisid seal abistamas. Aga minu jaoks on see ühtepidi ka selline mudel, et ega nad ei teinud uusisa päisa ja nad ei teinud seda oma ego realiseerides, oma ideid realiseerides. Sellepärast, et enne kui ema Basilea hakkas seda kloostrit rajama, see koha valik, ta ootas märke, ta otsis märke, kui ta märgid olid saanud, siis ta mitu korda sai kinnitust nendele, et see on õige tee. Ja see kogu selle Kaanani maa rajamine on selline hästi ettevaatlik ja kogu aeg ennast läbi katsuv. Ehk et ema Basilea ise enesest, kui ta seda tegi, siis ta mõtles, et ega see Jumala pärast ei ole minu ego realiseerimine. On see ikka Jumala tahe või on see minu tahe? Kui mõned asjad ei läinud nii, nagu ta plaanis või nii, nagu märgid olid näitanud, et peaks minema, siis alati ta katsus oma südant läbi, et ega see ometi ei ole minu tahe, et kas ma ikkagi piisavalt usun, kas ma ikkagi piisavalt usaldan. See on ridamisi lugusid. Üks võimsamaid on see kaevupuurimise lugusid. Kui nad rajasid oma Kaanani maa, siis nad tahtsid, et kõik sellel maal peegeldaks seda Kaanani maad ka füüsilises mõttes, ehk et seal on Genetsareti järv. Nad kaevasid selle enne valmis, kui nad veel ei teadnud, kas selle jaoks on vett maapõuest võtta. Nad kaevasid järve enne valmis, järve kõrvale hakkasid kaevama kaevu ja kõik ümber ringi ametnikud naersid neid välja. Nad ütlesid, et maksimum, mis te sellest puurkaevus saata võite, on vett umbes 2-3-4 perekonnale. Et kõik geoloogilised uuringud, mis ümber ringi tehtud olid, näitasid, et selles piirkonnas ei ole vett. Nemad arvasid, et kuna vette ei tule, siis järelikult ei ole neil piisavalt usku. Ja kui puur läks järjest sügavamale ja ka töötegijatele tundus, et ei ole lootustki sealt vett saada, siis nemad hakkasid järjest rohkem palvetama. Ja ma seda lõppu täpselt ei mäleta, et siis kui oli päris juba asi tundus lootuset, siis nad hakkasid võidulaulu laulma lippudega ja ümber selle kõndima. Ja lõpus tuli, no sealt tuli meeletu hulk vett, ühesõnaga, et nad toidavad selle veega ära kogu Kaanani maa, Genetsareti järve, kastavad oma taimed, ehk et nad saavad kõik ja sealt jääb üle ka veel.
Palvele tuginedes sündis siis kogu klooster, see Genetsareti järv, see kaev, see laut ja lehmalugu, millest Ragne eespool rääkis. Saadi sinine buss, mida oli vaja. Palve peale on seal juhtunud kõik. Üks teie koorikaaslane rääkis mulle seda, et tollel kuumal suve nädalal, mil te seal kloostris viibisite, kõik oli kõrbenud ja ühel õhtul kuulsid kõik sellist õrna lauluhäält ja välja vaadates oli näha, et õekesed kõnnivad ringi ja lehvitavad okstega. Nad palusid vihma ja siis tuli see päästev vihmasabin. Palve peale on tulnud väikesed ja suured asjad. Sõbrad, kui te nüüd olete ise Kaananimaal käinud ja olete seda raamatut lugenud ja teil on väga isiklik suhe Maria õeskonda, siis kas te näete, et teie elus on ka toimunud võib-olla mingisuguseid muutusi? Kas see elulaad, niisugune palvemeelsus, mida te nende peal olete kogenud, kas see on pannud ka võib-olla enda palveelus mingeid muutusi tegema, midagi muutma, midagi niisugust isiklikud, mis on seotud just nimelt selle konkreetse raamatu ja Maria õdedega?
Ja ilmselt võiks rohkemgi, kui mõelda seda, et kogu nende igapäevane elu tegelikult neil ei ole sellised garantiisid, nagu meil on igapäeva elus. Neil ei ole mingit lepingud haige kassaga, neil on leping Jumalaga. Neil ei ole töökaotuse hirmu, eks ole, aga neil on toit laual kogu aeg. Ma ei taha nüüd üles kutsuda inimesi, et jätke töö ja istuge laua äärde ja paluge toitu ja naabrid toovad teile ukse taha. Aga nii palju on neid asju, mida me võiksime siiski Jumalaga koos lahendada.
Peab ütlema, nad elavad nüüd väga kasinalt ja ka nad ei priiska või pilla seal väga ja mis mulle nagu meelda eeskujuks on jäänud just nende elurõõm, et tegelikult see on klooster, aga see ei ole koht, kuhu lähevad elus pettunud ja kibestunud inimesed. See on koht, kus elavad rõõmsad, õnnelikud Jumala lapsed ja selles mõttes see on väga tore näha neid, et see ei ole mitte nii nagu viimses reliikvias, kus põgenevad siinsest maailmast elus pettunud naisterahvad, aga et see on midagi püha, midagi ilusat, mida saab jagada ka nende inimeste, kes on väljaspool. Nad teevad tegelikult ka nendele inimestele, kes seal elavad ümbruskonnas, sellised praktilise koolitusi, kas või suhete või perekonna elu vallas ka. Nad oskavad nõu anda.
Minule jättis mulle, olid need lihtsad söömaajad. Õed ütlesid, et me ei saa lasta ajal raisku minna, et teie sööge rahulikult ja meie selle ajal räägime. Te oike lihtsalt kõrvad lahti. Ja need olid väga, väga erilised sellised kõnetused, väga erilised isiklikud lood ja tunnistused, mida me siis kuulsime.
Ma arvan, et üks asi, mida ka siin raamatus on välja toodud, et Jumala peale usaldamisel me saame neid Jumala imesid tunda ja nii nagu see ka seal raamatus tihti peale juhtub, et nad imed tulevad teinekord viimasel hetkel siis, kui see vajadus ja põhjus on nagu kõige suuremaks saanud ja ka kõige rohkem on selge, et see abi ei saanud kuskilt mujalt tulla. Seda võib-olla ilmestab just see, kuidas seda kloostrit ehitati sellel, kui kõigil oli väga raske ehitada. See ei olnud kerge aeg Saksamaale, kui seda kloostrit ehitati. Kõikides materjalist palju suurem puudus kõikidel muudel aegadel, aga just siis kerkis see Jumala abil loodud klooster. See klooster ei kerkinud sellisele kohale, kus oleks maa olnud odav ja oleks seda maad lihtinud kätte saada, vaid see kerkis tegelikult praegu ühe väga olulise kiirteejärde, ühe Euroopa kesksema lennuväljast umbes 15 minutise autosõidu kaugusele. See koht selle ajal ei olnud suugi selline, nagu ta praeguseks on kujunenud, aga just tänu sellele, et see koht on sellises kohas ja et ta on praegu seal, olen mina seal nii palju käinud ja on paljud teised sinna jõudnud. Ja see väga eriliselt hea asukoht on teinud võimalikus ka selle, et selle kloostri töö on keskenud väga palju väljaspool seda kloostrit olevate inimestele Jumala sõnumi viimisele. Kogu see kirjandus, samuti videoprogrammid, mida näidatakse mitmel pool televisiooni kaudu, samuti ka lindistused ja nende õdede töökeskused mitmel pool maailmas on tegelikult just see õdede töö, mis läheb nende kloostrist väljas poole. Tegelikult on kloostrid ju väga palju ja paljudes kloostrites, mis on oma arvult küll väiksemad, aga nad tegelikult tihti peale näevad põhilise osa tööst lihtsalt selleks, et oma eluga toime tulla, et teenid omale raha, et osta toitu ja pakuvad, paljud kloostrid pakuvad mingit majutusteenuseid. Erinevus Maria õdede kloostide puhul on see, et nad ei võta ühegi oma teenusest raha, ei raamatute eest, ei tahaks nad raha võtta. Nad on sunnitud raamatutest raha võtma selle tõttu, et muidu ei oleks need raamatud võimalik paljudes kohtas levitada, aga näiteks on nii need eestikeelsed raamatud ka teisi võimalik saada ka kingituseks. Ja nende töö on suunatud väljapoole neid ja nad loodavad, et Jumal aitab neid nende vajadusteks, mis nendel on vaja. Nad ei osta ise süüa endale, nad on kõiges muus püüavad, et Jumal aitab, kannab nende eest hoolt. ja nõnda on see toiminud ja see on näide sellest, kuidas Jumal võib iga ühe eest, meie eest hoolt kanda, võibolla mitte täpselt samal viisil, sest et me ei ela kloostris, aga meil on paljud vajadused, mida me ikkagi ise ei saa teha, vaid peame Jumala peale lootma ja see kinnitus, mis nende käest on meile näha, see kindlasti aitab meid selles.
Kui Kalle rääks, et nad elavad kasinuses, siis ma täpsustaksin seda, et nad ei ela mitte kasinuses sellepärast, et neil ei oleks midagi paremat võtta. Neil lihtsalt ei ole vaja praktiliseks eluks rohkem, kui nad tarvitavad. Sest iseenesest hooned on tehtud väga korralikud. Ehitusmaterjalid on väga head. Sandtehnika sees on väga hea. Nad sõidavad autodega. Neil on kõik asjad olemas, mis neil on tarvis. Neil on lausa puude jaoks kastmissüsteemid, mitte nad ei kõnni kasted kannudega ringi. Et see on kõik neil olemas. Aga mis ma sinna praktilise ellu olen sealt kaasa viinud, on see, et kui sul mõni asi ei õnnestu või tekib mingisugune raskus elus, tööalaselt, isiklikult, kohtud mingit raskust, siis esimene mõte, mis ma mõtlen, et kas ma ei usu piisavalt palju Jumalat, mõtlen, et kas mul on Jumalaga kõik asjad korras, ja siis kui ma mõtlen, et see peaksid nagu olema, siis loen oma palve ja lähen edasi ja usaldan, et küll Jumal aitab mul need asjad lahendada. Ja siiamaani ongi aitanud ja kõik asjad on aitanud lahendada. Ehk et see toimib mitte ainult kloostris, see toimib meie iga ühe elus, kui me piisavalt suudame uskuda ja usaldada Jumalale oma mured. Et me suudame need tema ette panna, siis ta aitab nad lahendada. Põhiprobleem, ma arvan, meil on see, et me arvame, et enamus asju sõltuvad meist endist. Me usume Jumalat küll, käime kirikus, palvetame, vahest oleme nagu kaubitsejad, et kui ma armulaual olen ära käinud, äkki siis mulle see patta antakse andeks. Aga nende kogemustele ja peale seda enda kogemustele tuginedest tundub, et kõik mured, mida sa siiralt usaldad Jumalale, taitab need sul ära lahendada. Mitte elati seda moodi, nagu sina tahaksid, aga ta aitab nad lahendada.
Mein Leiden hat ein Ende. Freude und Herrlichkeit folgen für Ewigkeiten. Darin liegt eine Kraft, die dein Leiden verwandelt.
Eluusu ülguses on nüüd niisugune raamat, mis eestindati selle raamatu 40. ilmumisaastal, nii et meieni on jõudnud see lugemisvara suhteliselt ilja võrreldes nüüd saksa lugejaga. Ja samas sain ma aru, et see raamat on tõlgitud tõesti 45 keelt, eesti keel nüüd kaasa arvatud. Et me olema tänulikud, et meil on olnud võimalus läbi selle raamatu Eluusu ülguses Maria Õeskonnast rohkem teada. Aga see ei ole jah mitte sugugi ainuke Ema Basilia Šlinki raamat, mis eesti keeles on, neid on tervelt nüüd juba 6 tükki ja raamatute kirjastamine, see on olnud ka nüüd täiesti oma ettevõtmine.
Siis kui Ema Basilia seda kloostrit rajas, siis ta rääkis väga palju paljudele inimestele ja see aitas ka seda tööd rohkem tutvustada ja nii neil see tööga edenes. Aga paljud inimesed tegelikult tahtsid neid tema loenguid kirjalikult saada ja nad küsisid tema käest, et ta alati vastas õitavalt, ta ütles, et tal ei ole kirjutamisandi, ta ei oska kirjutada. Ta rääkis loenguid, aga mõned inimesed kirjutasid neid ülesse ja need loengud hakkasid levima, aga nad ei teadnud seda. Ei see Ema Basileaga ja Ema Martüüri ei teadnud sellest midagi. Niikaua kuni mõned inimesed hakkasid nende käest neid koopiaid küsima ja siis nad ikka ütlesid, et nemad ei kirjuta. Aga siis selgus, et mõned inimesed olid koopiaid olemas ja nad hakkasid neid koopiaid nende käest küsima, kelle need olemas olid. Kuna Ema Basilea ütles, et tal ei ole kirjutamisandi, et see ei ole tema loomuomane. Ja siis kui nad said neid koopiaid, siis nad hakkasid neid nende primitiivsete vahenditega ka paljundama sellepärast, et nende käest ikkagi küsiti neid palju. Ja siis ta hakkasid neid vähe isegi trükkima, sest et varem ei olnud trükkimine lubatud, siis lubati trükkida ja nad hakkasid neid trükkima ja siis Ema Basileia sai aru, et siiski Jumal tahab, et ta kirjutaks neid raamatuid ja praeguseks on ta siis kirjutanud üle 100 nimetuse raamatuid, mida on praeguseks tõlgitud 60 keelde erinevatesse maadesse, nii et see on siis see Jumala vastus sellele, et ta ise arvas, et tal ei ole kirjutamise andi. Nagu sa ütlesid, on 6 raamatut eesti keele tõlgitud, lisaks sellele on ka tegelikult veelgi rohkematesse keeltesse levinud Ema Basilea järjehoidjad. Need väiksed mõtted, mida on mõnedes meiegi kogudustes lauluraamatute vahel leida ja need on eraldi ka meie raamatupoodides müügil, need on praeguseks juba 95 keelde tõlgitud ja ka nende väikeste sõnumite kaudu on võimalik tegelikult väga palju ära teha. Mõnda inimest on puudutanud just see üks väike mõte, üks väike lause, mis on selle paperi lehe peal, aga ta saab selle kaudu uue suuna oma elule. Et seda mõtet võisime kuulata ka Ema Basileia loetult muusika keskel.
Andrus, aga ma saan aru, et üks mõte on veel teostamata ja võibolla kogu selle jutu jooksul on tõesti inimestest tekinud väga palju huvi ja nad tahaksid sellest inimesest Ema Basileast ka rohkem teada saada ja meil ei ole juhatada neid mitte ühegi raamatu juurde, sest see raamat, mida sina oled lugenud, on esialgu veel inglise keelne. Mis sa arvad, kas Ema Basilea elulugu võiks kõnetada eesti keeles ka meie lugejaid?
Kus sa teadisid, et mul see küsimus peas oli sellest? Ma mõtlesin, et hakkad saadet ära lõpetama, et ma ei saa sellest rääkidagi. Sest tegelikult oli see, et kui ma lugesin realitist, käisin Kaananimaal ära, siis mu südamesse tekis mõte, et see raamat peab eesti keelde saama. Mul ei ole taimu, kuidas see saab, sellest ise ma nii hästi keelt ei tunne, et ma suudaksin eesti keelde ilusa raamatu kirjutada. Tänu Ragnele, tänu veel mõnele teisele inimesele on see täna meil siin olemas. Peale seda võtsin ma kätte järgmise raamatu, mis on Ema Basilea elulugu, selleks, et mind huvitas see, et kuidas on välja kujunenud selline inimene, kes on loonud sellise Kaanani maa. Ja ka see on võimas raamat. Kahjuks täna seda eesti keeles ei ole võimalik lugeda. Mina olen lugenud Ema Basilea elulugu inglise keeles. Originaal on kindlasti saksa keeles. Ja kindlasti on seda tõlgitud veel mõnesse keelde, mida ma tänaseks ei tea, aga minu südame soov oleks see, et see raamat saaks ka eesti keelde. Kui kellelgi on südames selline soov, tuleb kuskilt kõrgemalt, käib selline klõks ja ta tunneb, et see ei lähe välja ja ta tahaks seda tõlkida. Saame kokku, räägime, kuidas seda toimetada ja paneme selle eesti keelde. Seda on paljudele inimestele tarvis. Ma usun, et mina ei ole ainus, kes sellest raamatust vaimustus, et neid siin Eestimaal on veel ja veel. Selleks, et siiraid elulugusid üldse suurtelt inimestelt on raske kätte saada ja see on elulugu, mis on kirjutatud siiralt, kus on tagasilöögid, kus on kahetsused, kus on ühe inimese lugu siiralt kirja panduna, ilma midagi ära jätmata, nii tundub mulle. Seda raamatut lugedes sa tunned, et inimene avab oma hinge lõpuni ja avab seda selle jaoks, et teised saaksid sealt õppida, oma eluteed sättida. Paljuski elulugusid lugedes, ka meie Eesti endi omasid, siis on need sellised müügiraamatud, kus inimene näitab või laseb näidata enda positiivseid külgi. See selline pole.
Aga me teame vähemasti ühte. Maria õed on kõikidest probleemidest üle saanud palve läbi. Kui on nüüd ka palju neid inimesi, kes võtavad oma eespalvesse selle asja, et ema Basilia elulugu võiks saada eestindatud, siis ma arvan, et ühel hetkel me võime istuda kõik siin ümber laua. Meil on see raamat loetud ja me võime rääkida sellest, mida ema Basilia oma eluga meile on kõnelnud. Aitäh teile, Ragne ja Kalle Kepler, Andrus Mõttus ja Priit Humal, et kõnelesite raamatust Elu usu julguses ja jagasite tänases raamatutunnis oma kogemusi Darmstadist Kaanani maalt. Mina olen pereradio toimetaja Mare Pihlak ja kõikidele kuulajatele soovime, et kui esialgu ei ole võimalus osta piletid Saksamaale sinna Frankfurti lähedale, Darmstadi viisakas on muidugi oma tulekust ette kindlasti teata, siis raamatupoest raamatu elusujulguses saab küll päris odava raha eest ja tasub seda raamatut lugeda. Aitäh teile, aitäh tõlkijatele, aitäh nendele inimestele, kes on aidanud raamatu eesti keelde tuua. Ja aitäh ka kõikidele, kes selle raamatu ette võtavad ja selle läbi loevad.
Sprich zu Gott, deinem Vater. Ich vertraue dir. Du trägst mich durch. Und in dein Herz wird Trost und Geborgenheit einziehen. Thank you.
raamatutund.